Exercicio. Martín, un rapaz de 14 anos, chega á consulta do médico acompañado da súa nai. Desde hai dous días sente moi canso e con pouco apetito. Tamén di que lle doe a cabeza e que ás veces ten arrepíos, aínda que non sabe explicar moi ben por qué. A súa nai conta que esta mañá notouno moi quente, ao poñerlle un termómetro, viu que tiña 38,5 de febre. Ademais, di que cando Martín se ergueu da cama, mareouse e tivo que sentarse de novo. O médico observa que ten a pel máis pálida do normal e nota que a súa gorxa está vermella e inflamada. Apartado A cal dos síntomas menciona Martín. Apartado B que signos observan a súa nai e o médico. Apartado como pode axudar un análise de sangue ou uriños a confirmar o diagnóstico. Apartado se foses o médico, que recomendacións lle darías a Martín.